Da fono non de keluka ala mafadeso asango na ngati kotro
e bara baba e bara mama e bara zo soko ya kokapa ndenta cha kota sango chichu ngonga ko chipiko chibe komite so buna vonchongo mbaka chikiro e bara la
e bara la e dalutin diko e bara zo ko a turugu pale ngati tene a big bati ya sewana be africa na yati mwa
aike ni la na biko o choso on ala fa wa dengo buze usi chibata chibonga so so alo na bata chibongi chigwe na bagenika abazengel tumba so abate ne ka bazengel tumba chi upc azema mboko na ndocha la na Ligeti Jimbi Kongbo na Yachi Baskoto watu kwa tia lezo chibonga su ako Armand Maurice Bazambo akasa haiti ngangu susi yala sara nando tia zo susi yala tombe langa na bage chakuta zo chikordo chitene alekere lege su alu nagbata chibombari chiku na bage chibonga su emalu na singa chi Martial Steve Mbeti singa
deja ingbala kwa ti kondane fango population so la kwe azo suwa mungombe angbati sara ngangu na population ala ingbala kwa ti mwe tia zo na ngangu ala ngbala koti fazo si encore a kembeni so si asina la ngoti jeudi ala gboazo alina la langonda amuye kona teratala ote azala la ksigi ala mu a rezo azala ndotala agoti fag amasika use so e kina mbegeti bangasu nila imungo iso ti condamné en tant que élu de la nation acte so salon ndoti si na mbegeti dimbi e ye ti mungango iso ti sa terena gouvernement ti mu responsabilité ti lo ti sara kwe ti zaba ko ndotala so si a sara eti shunu tongaso sti gwala de voting banga si almuti kiritere na pekoti yeso si alundo ti saraka mais tu profiter nga aussi lega kon ti unda na ngurubia ti sara kwa ti wara mosoro ti leker lega ti bombari ti sina bege ti bangasu te ti lega eke dape na zo petit voyage ape to fa di lega eke da patrouille cha policier na la so ambeka a petit aider ta tene a kanga lega na zo ti shoni so si ake sigi na ngwe kwe ke sala sana na terechazo.
Imbala kwe nando ti teneti aturugu pali ti faso na ti kodo komandati vakaga azu ti kodo ti tigbata ti wanja aiki gibeta la mingi ndali ti awa pali so akina ti vakatala.
Mwe na ila so lango usi ya wesi ya mena bazengi le tumba susi ya inga la pepe ya galu ti na kilometro otana ti kete kodo ti aifa aiki susi ya gana gingo be mingi na la susi ya kina ti kete kodo soka Martin Fachene aiki komandati wanja alu aiki Fransu soit aussi mais pas là aussi à pika singa na lo nanda preso
le kodo dige yidinga ngwa ikape mais sinon passage ti a wa turugo pali solani alondo na bagiti haute koto sizman na bagiti bangana vagina pekoso ala wara kushaje entre ala na turugo soka na bagiti bria ala wara pali na ala alek pe asina wada ale li na mbele zone ti diamant ikda ala ga wara ko bindo social a provisionner tiritala ala nguru ala gati na 18 kilometre na mbagilige ala sina village wanja toa ke deja sur le petit wanja lila ala demare a passer a kikete kodrosu bi ala gati na se chef lui ti kodroni ge tirulu ala iti li na ngangu na marché ya menge ti kodrona tena la ten a iti baso na lepe tonga ala yi ko be koma ala ka gene ila yi ko organize yi go yunda yi na parana wa yi sale awara amuna yi kumuna la c'est comme ça que sara ed so amuna la wa ya présence so ala on na aifa na pekoti siki gedeka
Eda luti ni mbala kwe na ndoti teneti a turugu pale so ake bimbeto na yati vakati njuku so akanati kodo komandati kemo so mbeto ondota zonika.
Mbeto so aike gina pekoti so si aike a ontibalaka so si aike na yati batanika si aike zi ambeto nina becha la na lege chamina sango si wana ndapre so na bagye nika fa so si a ontibalaka so abite na lichala so aike na yati njuku nige a fatene aike ala lasi ala aike musangu na ndocha ichak bale so si anike sa aike na yati kodo nisi aike fapokoni aike susi ake kanga lege na susi ani titi na nisara na bagenika titi nembe so agana mbeto mingi na becha la susi ake na chikbata chinjuku na biko use so an abazengi le tumba chanti balaka ti ayoloma afazo omene na yati kete koto ti magalu na yata tambura cha kusala chala ti rokotongo akofo na maboko ti azu aketa koto susi yango gbata chinjuku azu apena yani kwe siti nembe so mingi chazu ni angbagi na yati ngunda na pekoti chiri susi achimbi a bumbi tumba ou ces soucis à l'angbati tenela tigna ya tigbatanika
ndoko ati gbion gbiaso ake bateneti seduti ne ati kodro ake na kurugo teneti lekengo amatanga so iri ni kermes na gbatati bangi kozo ni kweti tene amatanga ti ndangu aga
na mango bruno ya pande lo falo tene alimbi ti tene azi kermes na tangu so si amolenge angba ti tene akuna ya ti ya dambe ti chima dambe ti so pepe ake tonga so si lo gboto mecha zo so kwesi ai ti tene azi anga cha kermes la kozo ni kweti tene a matanga ti a unzingo chungusu atondani da ti tene abuba mandango mbe ti ti amasika ema bruno ya pande so lo ike gbeni biaso ake bando ando tene ti ya ti kodo na singa ti awago singa ti da fono no ti be afrika
Iba so ngunangu soa kon na Bangui la capitale ge teneti kermes ya gaiti tena tourné liti jeunesse a kaiso a petit ganjuni na population pe ti inga so ite autorité ti koro soa ke période soa mlenge ke guna la krola ma ke période ti tenazi encore kutando ti malinga et puis kermes so ike mateni ando iko ike gudei na jeunesse a kendo so iguti mandaye a ke ndoso aiti ndara keda soa era tene loisir sain keda me faso ake gindo ti kango samba ake ndo ti sarango brui ake ndo ti gingo tene ti ga na tumba na ya ti koro ni lai tene faso kermes mo ti zianga ti kermes il faut iba ya ti aye ni nzoni si na useni na période ti vacances tona vacances awunzi awa wakanga zia ini kwe ni la mbi era la ti gboto mecha la et puis mbi gboto mechi atangani So, ala ke leke tercha la ti zia kermesa itene, ngo inangba, epi zingoni a kondisyone akeda.
Na peko ti kengwa kermes na gbata ti bangi igwe na kodro ande ti faso, kota te mingo tere ti ya kodro ti dunia na ndo ti ndowa soa irini COP27, aike tambula nde gike kereke na Sharm el Sheikh na kodro ti Egypt.
Ndali ni abumbi ti asibili ti be Afrika suwa eke chiribir na tene ti biango ti ndowa abumbi tere chala ti tene ala mubibe chala ti tene aguna nina ya ti kota ti mingo tere so aike tonga so si nabiko osho soa na gbata ti bangi ala abumbi tere ti sara tondo cha kusala soa ba tene ti biango ti zo ti ndo ngasi ala mwamena kota kamba cha tene so si ala munina ya ti bumbi ti ala swa guna yegi chingo kubiana ya ti kota ti mingo tere so emagi julien da kuzu solo eke coordonateur ti GDRNE na singa ti François Kosimi Palato
Isigina mbe na mea recommandation. So izana gbele ti ngurubia ti kodo ti, izana gbele ti aita soa ke mu mamboko na ina kodo wande. Sante ti ngurubia unda ti tene, asara si, ambina abumbi a reunion aduti, bani banti prepare ngo, a marakuta a itonsu. A ite idutla soa gata conférence a yiku elondo gitonsu ego sika ego ti tene. Ou se ni unanga ti tene, ngurubia sara kwa ti tene, na tia kota a itonsu so, to a prison charge soa la ki wara nambangi nambangi, asara ambina na travaya reunion tonsu, a kisa tembo ba, na ngu so I wara prison charge charge o balako. Wa tiazu bala kona ko wala tiazu ku intense sa tone tindoni bon I kalu yana popoti yunanga na tati a partenaire to akemu mboko na kodoti nanga na kodoti sa se mbimba a injonisi ala mboko na plateforme je derenu na ndoku na different rencontre internationale so spika na patara si wala nga quand même ngangu wa experience si sana kusalati yunanga na partenaire ala ngune mboko na ligiti nginja na ligiti ingangoye titene I wala apialo et puis sa ngamina activité ti so se vina ndoti c'est d'un tir représentant africain
Ndoko ati gbion gbiaso ayike batene ti lekengwa daso alingbi na lege ti ndia azia na sese mbeni ndoko ayenda ti lo ti mbage ti kete kodro na bwali so akena ti kodro komanda ti ombela poko.
Fini ndoko ayenda so ayike sara nde akusala ti lekerengo ya ti gbata ti bwali nga ti mu maboko na ala so ayeke ka ti tene ala wara ndo si ala lekere da ti ala da na linie ema bienvenue ngai bona wayenda ti urbanisme na ti gbata ti bwali lo yeke fa akusala so lo yeke sara na singa ti wago singa ti Robert Faradanga.
Kusala suiki sara ake titene, ifu ile iga kojo titene, ile kesese pati tongana, aita ti atangatandu kwa soa ke gande, ala ke na bezoen, titala warandu, titene ala sara amara daso na yacha minister okoko. Donc aike ti I titene ile kendo ni kojo awe, si ala ga imuna ala tonga sosi, ale mulege fadizu tene, regionalizasyon zo, sa di andu kwa so kwa kirge, titala sara kwa ngbati maingo ti kodo ti. Tongana ike nabini tongombela ake giti tene, amelenge ti kodo la pusu nduru, na teretu ndu kwa so, titene amuma mboko nala, na yati bati iki mu mboko na la ditene ala leke ndoso ala duti danjoni meli kamba di kusala ti meni fini plan donc iki sou ya ti meni fini ndo iki leke ni pendere ça dit legi quoi on et puis na mara wati dada so ki geso donc iki leke meni fini ndo ti tene amlenge ti kodra duti njoni ton ala di wara mbeti ti torrentala ala ganduru na yi ton ala di sara da ti njoni ni ala gana terti di tene imu wangu na la na legi ti kodeti kwa so yinga ti tene ala leke ndoso ki njoni
Sangoti kodo wa ndimbrimbriti akodoti Afrika nduru tonga so aike ala so kwesi akpendo tala na mbageti Goma so ake na mbageti Kongo dipanda duchingo tala kingangu kete.
Aike gina pokoti hati risosi ya bazengile tubachem 23 ha aike sara wala iti ngangu so la kisa nambagi ni kasi ya gana mbeto na becha la so eke nambageti bangati kivu si ungo chala kwa onsa ke baluku wakbe ya chake kita kodo chala so na lango balu se chinze singe re reso a on si ala eke chine besu na yachi mena dambeti so si ala sara ni aga kando uti ala yike duchi na yani mimi na yachi kete kodo chika yembe sisi nembe so duchi chala yike ngangu ala lingbi chitene ya muma boku na ala ndalti so si ala yike na yachi kbali chine besu ngangu mingi na ya mango ala so yike na yachi bumbi chi asi wili so si yike na yachi kete kodo so kala fatene na yachi yenga ako ungo chi azo wa sindu una sake balo mene so si akangbi ya tere chala nando cha kando balo mene na gumba ya so yike namba genika mimi na yachi kete kodo chi kani ya rusina so si yike nduru na yachi bata yachi goma.
Anda nambagi ti kodoti Uganda, akutazo ti kodoroni angwati kpingba nganganga teneti bango yati menetazo, ngana teneti ingango ala susi abatene ala tingbi terena zusu akina kobela ti ebola na yati kodonika.
Aike chitina ala sara si zuoko akpepepe chitina inga wala baya chitere chulu chitina kanga legina ma ingo chikobela ti ebola su ala iti inganga wala molenge ti kodonika ike kpe mungo yanga ti ingo ubya ti kodonika mine inanze ti unzingo tinze ti mbere reso na yati gbata ti Ugandaka ala wara finia kubela suna terecha zubala kono usho susi ungochi ya zubalo usho na gumba ya kui na pokoni ya we na mangwala kutazu chukodonika ungochi ya zusu kwezi ya wara kubela suna terecha la asara ngbambu oko nandoni balota na biku ukusu wa on aike bia chukodonika si amuyanga chitene alimbi pepe si akangazo na yachi datongo na chisula nisi akangazo ndani tenchi boma yachi COVID-19 Sango cha wangu niye ike na yanga chala bienvenu belu Ibarala.
Ibarala ida Ibarala mango ikwe.
Ezi yanga ni nandembo tinzangi ya kuzu awanguru chi Bongi Sporting Club alunu nandaprisua wechugu nambage chi Abidjan.
Tatene ala susu ya guinati tambula suwa wanguru wake mbrambra na popo chala mwake waranga kuta wakwa suchi bumbini ala suwa kenga wakode kwa tunga na jietis teknik neka ya keda wafangwa gerechi ndembo ni meni wanganga nga na losulu kibando nandu chakba kuru ala keguandi na Abidjan ka siamba chala nga kwa kegachi tene chimbi nalaka dalichi ama manda kusu si ala gujitene la pika gungo chala na achi manda kusu ake gijitene ngala warapasa achi guinga na achi utaka pa achi ngiacha wanguru chi Basketball Africa League fangana la so manda kuna ke tunda nani gina bala kuna ndunu shu chinze sweke danabake chi Palais des Sports chi Trècheville soke nagbata chi Abidjan likodro chi Côte d'Ivoire fangana la so makunzi chi Bumbini Cyril Damango achi sa mulenge chi Bay Africa so kwesi ake na korose chi Côte d'Ivoire mbirimbri ala soke nambake chi Abidjan chitene ale ketere chala bani bani si aga chitene amu maboko na bumbi chibongi Sporting Club
nandembo chigere lango menech gango walumbi na kota kati angbala kwe chigwi nando chulondo chibati mipo kanda
nchine mbeswa kesika sport si ya kechimbi na Castel Foot na pekoni tupiso yusika chibongi ya kepika na dawati Racing Club chigwa vaka utabiri Diplomate Football Club chigwa vaka miyombenga na Stade Centrafricain SCAF ala luchi koli ingwako mbagi na mbagi
ndembo chigere lakwe kota chimingo tere chia federation chinembo chigere na mokunzini ya kwa suni chi alik cha kite kodo na chi bongi akanga yanga ni gilasu
tatene api kango patarani atambula na mbake chi pale chi semako si ala soko wa ganda li chi mduchingo na chi ingango yesu ala guli nando chi na legi wasalimbe chi mu licence na awa nguru nga ako forosu si federation ke muka na league wara na abu mbiso na legi wasi alimbe chitene asara na kusala na tali geni ala api kanga patara nando cha mandako soko si alimbe chitene abagi ginga na akpale soko ya lakena ninda lichi maingo chinde mochi gere na chi akodo chala sala nduda si alaga igo chi ma ligo chambeni so si clair asamba dinga amugo chala
Iga na akpale mangati ligue ti vraiment ayo na gbata ti bangi na capital e ki na akpale so a onduti e kpale ni okwa ke so a formation so si a ke muni na directeur technique régionaux na arbitre i wara la ko a formation ni swape donc akpale ni so ko la iga fara tene i ten tene ni na comité exécutif te lo banda onduti ligue ti football ti mbomu
lani ka fa mo amina kota décision fédération internationale konani na ngusa onso ikil kala bombari na so si la waka ifa a iso ko fédération exigine na club ma bina club a vitis rapin akita ko foro so federation mo le so ife doit justifier ni na federation iya ko tigati tini chaya chaya ni so
ligue ti bamigi bangoron akena kota pali puisque base ti ligue akia sous ligue et surtout akia club et a club ti depuis etingangusa wara kodroti depuis 2012 iba que a komo kunji wala a président ya club ni a membre ti bureau ti club ni akena tere ti ala pa asarasi club ni ala tirigala wani gina niveau ti capitaine et asarasi yeso si ligue wala sous ligue a undana la ti tene ala futani wala itina la régulariser ni ala kina kpali puisque meni kuta kate akina tere ti ala pa
Aunzi yawe, akuta sango chie chingonga, ako chipeko chipeko mbite so, eki singila na la sofa desi ya duchukbo, chima asango so, eki inga singila alege yoko na ala, bienvenu belo, ndalcha sango cha wanguru, singila nga na ala abu na vanchongo mbaka chikiro, ndalchi mungu mamboko chala chiteni vunga sango so, na wa mango dafono nondeke luka, Jefferson Zigaraba, legazina alawe, chiteni ala guna wa mango yeke yeke na yacha mozoko, nga na kwa singa sosi yekega.